Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja enne imet peagi on lõpp käes kõigel sellel, mis enam vähemalt aasta eest algas. Igasuguseid uudiseid läbi selle vihma, kiilaka ja muude huvitavate ilmastikunähtuste on loomulikult ka tulnud. Ja tegelikult eks need uudised ole ka kokkuvõtlikult niisugused, nagu on olnud kogu meie aasta. Üks uudis ütleb, et absoluutses vaesuses olevaid lapsi on tükk maad vähem, sest laste toetus tõusis. Teine uuring või uudis ütleb, et asi on läinud tükk. Kis hullemaks siiniseli Harri Raudvere pani mööda. Tema väitis nimelt, et vaesuse piiril kõlgub vasakule paremale noaderal tatsates 200 000 inimest, nüüd tuleb välja 300 000. No ja umbes niimoodi edasi. Just nagu vastuseks sellele tuli mingil ajal uudis välja, see oli Delfi televisiooniga kuidagi pidi seotud ilus pildi rida jooks, siis mul on see link täiesti olemas ja alles ma panen selle jutukese juurde. Mitte, et ma kellelegi tahaksin halvasti öelda, aga teate, noh, kuidas seda nüüd viisakalt öelda? Ilmselt peab kasutama mõnda teist keelt, sest kui ma ütlen sit, on see ropp, kui ma ütlen shit, siis see on noh, arenenud rahvakeeles ja ei ole ropp. Seega võin ma väita, et hästi võib teha kõike ka tšerežopu, nagu venelased ütlevad, aga võt, kas tšerežopu on vaja? Võibolla saaks kuidagi pidi lahendada asju mitte nii, et me kammime laine harju siledamaks, vaid vaatame, milline nähtus põhjustas lained, mida meie üritame kogu aeg ikka siledamaks teha. Ja kas, mis, kus ühe sõnaga siia ma panen kolm punkti, muidu läheb asi niimoodi, no ühe sõnaga kujund hakkab elama oma elu ja enam ei saagi aru, milles siin juttu aetakse. Aga kiri tuli just nimelt selle peale, et kiir ülevaade ilmus, kui palju annetustest läheb päriselt abi vajajale. Ja eks see niisugune nähtus oli ka ilus ja vurtsti kena vaadata. No üldiselt, kuna ma olen kirjutanud ka artikli, et ei ole tulusamat äri kui mitte tulundusühing, siis nii midagi üllatavalt seal ei olnud, küll aga üllatus üks kamraad, kes on Kalevi poeka, aga kes hirmsasti tahab mitte olla Kalevi poeg, sest no Kalevi poeg, temasugune, no mitte ainult temasugune, vaid need, keda täna nimetatakse Kalevi pojaks, need on nagu meelega konstrueeritud selleks, et meie rahvuseepose peategelast kuidagi veel hullemas valguses näidata, kui ta tegelikult on, kui mõni juhuslikult võtab ette ja tutvub antud teosega ja üritab aru saada, kellega õieti tegu oli. Aga kiri tuli siin ja selle sama abivajajate ja muu peale ja reaktsiooni tekitas SOS Laste Küla, millel on ka oma tunnetuslik põhjendus, mitte et ta nüüd kohe meelega haaras selle just nimelt hambu ja et tal ei meeldi ja et ta on nagu ja nagu see teine ja nagu see kolmas. Ja paljastab ja näitab, aga tegelikult tal ei ole hariduski nii palju, et ta võiks selle koha pealt sõna võtta. See on kõige tüüpilisem. Selle asemel, et rääkida probleemist, solvatakse kedagi isiklikult. No ja siis ei saadagi enam aru, millest jutt on. Aga kirjutab ja siin kamraad agent SOS Lasteküla kohta, et võimas SOS Lasteküla. 4,9 miljonit eurot 200 lapse aitamiseks. Ühe lapse kulud aastas 24,500 eurot. 2041 eurot 66 senti igas kuus. Kuule, Margus, teeme oma lastele ka küla. Tal nimelt jah on see... Vaata, kuidas seda nüüd tõlgendada, kui inimesel on mitu last, kas see on õnn või õnnetus? Ma tean, et siin räägitakse, et lasterikkus igasse peresse, vabandust, persedeis lapsi, siis on keda vana seas süüa. Või umbes nii? Noh, loll küll, aga aasta viimasel päeval võib ju näidata ka oma tõelist palet, eks ole? No jah. Heakene küll, kui sul on lapsi palju, kas sa oled nüüd õnnelik, kui lapsed on väikesed ja tähendavad vähemalt esimese viiendiku oma oodatavast elueast väljaminekut ja muret. Üksteise otsa kohe nagu müür kerkib see väikesed muret, suured lapsed, suured muret. Ma saan aru veel, et kui laps saab, noh, elujõuliseks, suguvõimeliseks, siis vanad lõigatakse pealt ära ja asi lahendatud, aga ei. Siin kamraad, jah, te panete tähele, et seosed on juba sõnade vahel lasteküla, oma lasteküla, sest lastega on jama palju. Ja nüüd ta kirjutab edasi, Margus, kuna ma surfan iga nädal kinnisvaraportaalides omale kodu otsides, tegelikult unistades, siis tean, et enam vähem korraliku maamaja saab kätte umbes 60 000 euroga. 4,9 miljonit jagada 60 000ga võrdub 81,6 maja aastas. See teeb siis 81,6 päästetud pangalaenust päästetud leibkonda aastas ja nemad võivad ju oma last või mitut last vabalt kasvatada ise, mitte pere vägivalla närvillisuse, võlaorjuse ja muu taolise tingimustes. Aga noh, võõra rahaga kirjutab kamraad, või ma siin lõputult arvutada. Kõige kuradim on see, et noh, näete, kui lihtsalt tuli probleem välja, kuigi selle ala inimesed oleks võinud lasteküla, selle pealt juba välja rehkendada, kus siis kamraadi king pigistab, kelle jaoks see kujundlik väljend liiga keeruline oli, mis mure teda vaevab. Või umbes niimoodi, no saage aru, kuidas tahate. Ja tõepoolest, kui selle 4,9 miljoniga, no muidugi üleminek peab olema sujuv, samas mõistusega olendid, mitte ametnikud, mõistusega olendid suudaksid selle ülemineku kuidagi ka lahendada läbi kogukondade tekke ja muu taolise. Ja ma arvan, et me saaksime nii mõnestki murest lahti, kui me võtaksime rängemad koormised kaela pealt ära nagu noh, ühes küljest kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada seda samust riiki. Oleme me läinud natukene kõrvale. Jah, meil oleks vaja kõikumatut usku oma riigisse ja selle eesmärgisse, aga ei, minge uskuge kirikus, kus juures, noh, eks sellelgi ole mingisugune sellel soovitusel mingisugune positiivne külg, aga palvetega oma paastu meeldivamaks tehes hävib aeglaselt riik. Pole midagi parata. Heakene küll, ma ei hakka sellest edasi rääkima, on nagu on siin kominat, krivinat, kravinat juba mu ümber on kuulda ja isegi silmaga näha, võrdlemisi suured inimmassid ja no, ka väiksemad inimmassid liiguvad, aga mindagu nüüd natukene veel edasi. 25. detsembril sain mina kirja ja kuna 21. detsembris saati ei ole mina eetris olnud, tõsi, häälena saate alguses, millest on ka paljude jaoks kohe nii lõpmata küllalt, et on kohe, siis jah, ega see uudis ei ole ju teie kätte jõudnud samas. Krõbinaid, kivinaid, kabinaid ja liikumisi sel teemal on olnud. Nii et siis 25. detsembril kell 23.01 jõudis mulle arvutisse kiri. Agent kirjutab, alustan kohe teemaga ja keerutamata. Nimelt hea sõber naasis Ukrainast puhkuselt. Ta on lõpetanud lennukooli Ukrainas. Nimelt tema kursuse kaaslane vedas IL-76-ega viimased 6 aastat Euroopast Irkutskisse Angarski linna tuumajäätmete hoidlasse spetskonteineritega tuumajäätmeid. Nüüd tänu lääne sanktsioonidele Venema keeldub neid vastu võtmast. Vastu sanktsioon venelaste poolt ja see lennukikapten teatas järgmist või on ta militaarkapten, tontele teab. On plaanitud teha selline hoidla tuumajäätmetele Pakri saartele Eestis. See ei ole desinformatsioon ega Putini propaganda. Kapten on ukrainlane, puhas Ukraina patrioot, lihtsalt. Vend mainis seda kui fakti ja tundis kaasa. Sain sellise telefonikõne just 5 minuti eest. Seega siis 22.46 või umbes niimoodi 25. detsembril. Ukrainas juba niisuguse jäätmejaama ehitus Tšernobõlis käib Euroopa Liidu rahaga ja vastuteenena laenude eest. Samas meenus ka kunagine Anto Raukase artikkel, et Eesti Energia tegi seal Pakri saartel uuringuid tuuma jaama ehituseks. No eks siukene suur katus peale, see on muidugi vägev. Pärast kui siis suure kella külge panna, siis võib ju alati öelda, et ei, me ei tee sinna mingit jaama, me ei ainult natukene rämpsu matame sinna ja kõik nii. Agent kirjutab postskriptumis veel, miks ma ei imesta. Ma vastaksin tsitaadiga õilsast näitemängust Godot oodates. Natuke teen ümber. Sa ei imesta sellepärast, et sa oled oma litsis elus paksust ja vedelast läbi käinud. Nüansse sa enam ei märka. Ilusamaid kirjatükke tuli ka. Kiri ütleb näiteks. Tore oli saata päris kaarti, tahaks kohe veel saata. No ma kujutan ette, kuidas inimene läks postkontorisse. Tal oli juba postkaart olemas, valitud samuti ilmselt postkontorist või mõnest kauplusest. Pingutades, et käekiri oleks ilus, kenasti aadress ja head soovid peale kirjutatud ja nüüd nagu... Esivanemate ajal läks tema postkontorisse. Ütleb ta nüüd lohutuseks, et üldiselt on postkaartide valik vilets. Kuidagi emotsioonideta kaardid on saadaval. Ühistukonverentsil müüs Marta Raamat ilusaid kaarte. No ma arvan, selle aja peale nad kõik otsas. Postkontori töötaja üritas müüa mulle letialuseid Marke Ilvese näopildiga. No ma arvan, et järgnevast lähtudes letialune, see tähendas nõukogude ajal hoopis midagi muud kui ta praegu. No seda ei olnud välja pannud. Markide valikus neid ei olnud. Keegi vist ei taha neid. Ma ka ei tahtnud. Küsisin tavalisi Marke. Järgmiselt kliendilt küsis müüja, Kas võivad olla Ilvese pildiga margid? See tädike lõi käega ohkas ja võttis pakutu vastu. Isegi ei oska seda kuidagi mõistlikult või mõistuslikult seletada, aga esimene reaktsioon Ilvese pildiga markidel oli, et neid marke ma ümbrikule ei kleebi. No võibolla kohtutäiturid või maksuamet või aitab selle äriprojekti siis hädast välja. Sinna need margid sobiksid isegi oma moodi. Irooniat oleks paras törts. Nüüd siis möödunud nädala saadetes ka natuke. Nagu me kõik teame või vähemalt paljud teavad, mõned on näinud, mõned on ostnud ilmus detsembri keskel müügile Itaalia autorite raamat Vaktsineerida või mitte. No, autorid jah, nagu itaallased tegevus peamiselt, nagu Prantsusmaal lugesin seda raamatut ka. See on tegelikult huvitav raamat nendele, kes suvatsevad mõelda. Tõsi, see käis mul natuke üle mõistuse, sest jah, elektromikroskoobist ja keerulisematest ravimi nimedest ei jaga ma seda ega seda veel hullematki. Aga kirjatükk, mis nüüd ilmus, see ütleb. Raamat sisaldab terve rea teadlaste poolt kahtlaseks loetud väiteid, mistõttu raamatu ilmumise järel laekusid kaebused ja rahva raamat otsustas eestikeelse tõlke müügilt kõrvaldada. See on nüüd üks niisugune punkt. Nagu ma aru saan, raamat oli letis pool päeva. Selle ajaga osteti teda. Üks jagu suur kogus. No ma rehkendan niimoodi, et seda raamatut üks kümnes, kes ostis, oli selline, kes ostis selle oma eriala pärast võibolla, aga võibolla ei ostnud ka, sest äkki keegi näeb, mis raamatu ma ostan ja siis on karjäär löögi all. Seda ma järeldan nüüd jälle pahupidi loogikast. Et raamat korjati müügilt ära. Rahva raamatul, nagu me teame, on vist 10, jah, umbes 10 plus miinus üks näiteks kauplus. Ja seal siis seda raamatut müüdi. Poole päevaga luges selle läbi piisavalt autoriteetne seltskond. Ja nüüd mind huvitaks protseduur, kas nad kõik eraldi või kollektiivselt rõhudes mõnele autoriteetsele ühingule kirjutasid rahva raamatu juhtkonnale avalduse või esildise või nõudmise, et meie professor see ja see, teadlane see ja nii edasi tutvusime selle raamatuga ja nõuame selle raamatu müügilt kõrvaldamist. No arvestades neid inimesi ikka pidi nagu jaguma, sellepärast, et ühe inimese pahandamise peale hästi nagu ei usu. Samas on mul vastupandamatu soov küsida näha seda kirjalikku avaldust, mille alusel kirjalikku dokumenti, mille alusel rahva raamat nimetet teose müügilt kõrvaldas, kui ei olnud tegu, oja jumal, telefoniõigusega. Vaktsineerida või mitte, ma võtan siit sellest artiklikesest veel ühe killukese on raamat, mille põhiautorid on itaallased põhiautorid. Niimoodi kirjutab siis selle teema meedias paljast, ei mäletagi, kes ta oli, Stefano Montanari, Antonietta Gaiti ja prantslane Serge Rader või kurat seda teab, ma ei valda prantsuse keelt. Nende uurimuse lühikokkuvõte on see, et analüüsiti umbes 30 Euroopas levinud vaktsiini elektronmikroskoobi abil ning neist leiti erinevaid potentsiaalselt kahjulike ainete nanoosakesi. Autorite väitel on just see põhjus ning tõestus, miks vaktsiinid tekitavad autismi, allergiaid, hulgiskleroosi ja palju teisi tõsiseid asju. Asju, need on haigused ju, kõrvale kalded või kuidas seda kutsuda. Kuna autorid on töötanud ülikoolide juures, on süüdistused väga tõsised ja pange tähele lause lõppu ja esitatud asjaliku teaduse pähe. No jah, see tähendab, et kas siis inimene võib seda näha, mida ta näeb elektromikroskoobis ja kas tal on õigus oletada. No vaat siin on jälle see, et me võime olla ju meditsiinis konservatiivid, et uusi asju ei ole, ei tohi midagi siin nanoga näppida, ei tohi arvata, sest meie ametlik konservatiivne seisukoht on, muide konservatiivse üks definitsioonidest on ka vanameelne, mis tähendab, et mitte niivõrd radikaalne, aga jah. No nii, ja siis artikli lõpp, et nii on meil korraga päevakorda tekkinud kaks põhimõttelist küsimust. Kas potentsiaalselt ohtlike väidetega, raamatud tuleks teatud juhul müügil korjata? No näiteks saladuslik saar, kus õpetatakse, kuidas teha nitroglütseriini. No õpetatakse muid juhulle asju. Küsitakse siin sulgudes ning kus on ohupiir ja kas meile on tekkinud esimesed erakonnad, kelle puhul vaktsineerimisvastasus on ametlik osa valimisplatvormist. No sellise asja peale ma ei oska midagi öelda, eks me kõik ole elus viina võtnud ja eks need järeldused muidugi, ma ei tea. Igal juhul see artikkel kipub mu jaoks suti lehkama ja seda mitte Koidula mõttes. Peamised vaktsineerimisteemalised, ma ei tea, kas ma ütleksin nüüd siin jutumärkidega või ilma, õudusjutud, õudsed nad tegelikult on just sellest, et pärast vaktsineerimist juhtub midagi lapsega ja tulemuseks on suured ja pöördumatud kahjustused. Tahaksin väga näiteid, kus ilma vaktsineerimiseta, no tullakse näiteks mitte vaktsineerimast koju ja see juhtub, vaid tullakse loomaaiast koju ja see juhtub. Kas neid näiteid on ka olemas? Just nii, et no tekib mingisugune palavik või nagu need õige mitukümmend kirjeldust, emade kirjeldust, mis on suhteliselt sarnased, on. Või seostatakse seda sellega, et tuldi kodunt, mindi vanaisale külla ja laps korraga palavik tõusis, muutus loiuks, hakkas nutma ja jäigi niimoodi hälbelisse või tugevalt kõrvale kaldunud seisundisse, mida võiks seostada sel juhul näiteks vanaisa nägemises saadud vapustusega, sest ega ja jumal vaktsiin seda teha ei saanud. Vaat, siin algabki minu jaoks see loogikaga mängimine, mida ühest küljest me oleme kohustatud tegema, sest kui meil on mõtlemisvõime, me oleme kohustatud mõtlema. Kui me suudame muidugi, sest võib alati juhtuda, et meiega on juhtunud juba midagi niisugust, et me suudame adekvaatselt reageerida, aga no rääkimata juba sellest, et vihmapiisast järeldada Niagarat. Aga kujutame endale ette, et lapsel pärast vaktsineerimist ei olnud attakki mingisugust niisugust suuremat palaviku pauku, seda ei märgata, seda ei tuvastata ja kahjustus ei ole mitte niisugune, et ta maksimaalselt torkab silma, vaid noh, laps, näiteks koolis viisakalt öeldakse, et noh, eesti keelest eriti andekas ei ole, matemaatikast eriti andekas ei ole, no ütleme niimoodi, et paljud ained, käeline tegevus, no ta ei ole eriti andekas, tema tähelepanu võime, no ei ole eriti suur, aga üldiselt tema, me tuleme klassis toime. Ja niisugune skaala võib ju sujuvalt minna allapoole. Siin tuleb mul meelde muidugi see, kuidas, see on jälle julm nali, aga mõned naljad ongi julmad, kuidas nõukogude ajal sünnitusmajas nimetati neid lapsi, kes tulid ikka sünnitraumadega ja kelle sünnitus oli ülimalt raske, siis emmaemandad oma vahel lõõpisid, et kui temast muud ei saa, siis täitev komitee esimees ikka saab, sest neid peeti erilise juhmuse ja karjerismi etaloniteks. Ei, ma ei vihja, mitte kellelegi, millelegi meie tänases päevas. Ei. See oleks ju solvamine, see oleks ju vandenõuteooria. Aga no, näiteks kui kellelgi on vist niisugune asi nagu Asperger, mis on autismi sarnane, aga nagu lahjem variant, kui koolis, no just nagu ei oleks, kas on vaja arsti juurde minna või ei ole vaja minna arsti juurde, kas arst võtab endale selle vastutuse, et ta paneb diagnoosi, mis inimest võibolla saadab eluaeg, no neid artikleid isegi ei mäleta, kas nõukogude ajal või iseseisvuse alguses sai ka kimpude viisi loetud. Nõukogude ajal sa võisid ju hullumaja peldikus enesetappu imiteerida, et sõjaväkke mitte minna. No mõnel oli selleks ka oluline põhjus tegelikult inimlikus plaanis. Aga see, et sa hull olid ja sõjaväkke ei kõlvanud, ei tähendanud veel, et sa ei võinud saada ministriks või et sul oli mingisuguseid takistusi autojuhi loa saamisel. Kui jah, mingisugune niisugune loova mõtlemise puudumine, mis just vaata, et kõige hullem on, kui see on mingisuguste meditsiiniliste vahenditega kustutata vähemal või suuremal määral, siis inimene ju kasvab tõenäoliselt, kui ta saab suureks ja maha rahuneb, korralikuks reegleid järgivaks isendiks, täiesti robootiliseks, empaatia võimetuks ametnikuks, nii nagu Piiteri printsiibis on mitmed näited, kus õpetaja annab klassis tundi, samas on mingi toru lõhkenud, klassis on juba põrandal 10 sentimeetrit vett, direktor tuleb ja küsib, et mis te siin teete, uputab ju, ja õpetaja vastab, et mina igatahes häirekella ei kuulnud, mille peale direktor, ilmselt kogenud isiksus, järeldab ja ütleb, et noh, tähendab, viitab kooli sisekorra eeskirjale, et eri olukordades võib direktor katkestada õppetöö oma äranägemise järgi ja siis ta viis selle vettinud seltskonna minema. Samas, kõik on ju korras. Õpetaja on olemas, ta vastab kõikidele õpetaja nõudmistele ja nii edasi ja muidugi tagasi ka. Ja muidugi niisugused inimesed, sattusin kunagi ühte pulma, asendasin seal pulma isa, kuigi ise olin ka haige ja seal olid ikka niisugused toredad ära joonud inimesed, et pärast esimest pitsi viina kadus. Need ei olnud suure pitsid, need olid, no anna jumal, 50 grammi. Kadus lõviosal seltskonnast reaalsustaju selles mõttes, et no, üks noormees tõusis püsti, hakkas rusikaga kahe käega vastu rinda prõmmima, mina, aga võt lauset edasi ei tulnud ja ülejäänud olid ka nagu tõepoolest kuri vaim oleks sisse läinud, nad ei osa midagi teha, nad olid zombistusid. Ma panin nad, kuna lõõtsamängija oli ka, ringi ratast käima ja Noh, on siuke laulumäng, me lähme rukkist lõikama. Kell oli siis umbes 8:30. 12:30 läksid nad ikka veel vaimustusega rukkist lõikama. Tõsi, nad läksid aegajalt lauast mööda, kallasid omale topka kurku ja läksid rukkist lõikama. Võt ja see jättis mulle kolossaalse mulje ja väga hull oli vaadata seda noorpaari, kus pruut tundus olevat ikka veel inimene, mitte niivõrd zombi, kuda kurrata sinna sattus, noh, ei tea, igal juhul sellest on aastakümneid möödas ja on nagu on. Igal juhul jah, kui inimesel pärsitakse kõige tähtsam inimese omadus, loovus, siis ta ei ole enam inimene, ta on inimese sarnane olend. Ta, noh, robot on patt öelda, see tuleb sõnast töö ja selle mõttes vist Čapeki vend välja, kirjanik oli niisugune kunagi, oli vist Čapek. Välja lugusid kirjutas ja muud siukest. Aga jah, asi läheb käest ära. Ta ei ole enam inimene, ta on nagu tedre mängus, on niisugune tedre ja metsise hübriid vene keeles Tietjeljeviks kutsutakse, kes ise ei ole sigimisvõimeline, aga tedre mängus osaleb, peksab kõik laiali ja rikub kogu ürituse ära. Loovus, jah, eks ta väidetavalt ole seotud neandertaallase geenidega, noh, ja nii edasi. Muidugi, eks sellele loob meeldiva tausta ka elamise mängimine meedia kui meelelahutusseriaalid, mis on selleks, et eriti raske taibulised ka millestki aru saaksid ja sellepärast nad võibolla nii populaarsed ongi. Töötegemist ja õppimist mängitakse. Pilt on kole. Täna meil, nagu me kõik teame, on 22. rabiala kiir 1440 või 31. detsember 2018. Ehk siis 23. tevet 5779 või 31. jõulukuu 10231 või juuliuse päev numbriga 2,458,481. Ja 406. aastal läksid vandaalid, alaanid ja sueebid üle Reini Galliasse. No Gallia, Gallus, seotud sõnad muide, uurige välja, mis seos neil on. Täna, 1879. aastal, kui nüüd natukene nöökida siin eelmist ideoloogiat, esitles Thomas Alva Edison Ilitsi lambikest, ehk siis elektrivirni Ilitsi, see oli sel ajal vist 9-aastane. Ilmselt pidi olema aasta lõpupäevad ju. 1908 sündis Simon Wiesenthal, Ukraina juudi publitsist, korduvalt koonduslaagritest pääsenu ja igati aktiivne natsikütt. 1948. Vaat nüüd on see sündmus, millest eriti nagu ei räägita, aga Lääne-Berliinis toimus 100 000 lennuki maandumine pärast õhusilla loomist Lääne-Berliiniga, sest nagu ma aru saan, helde lahke nõukogude võim tahtis kogu selle seltskonna nälga suretada, kes seal oli. See, mis toimus pärast sõda, noh, jah, see tõde ei meeldivast kellelegi. 1968, 2 kuud enne Concordi lendu tegi oma esimese lennu TU-144. Noh, TU-144 ja Concord ilmselt rohkem siiamaani nagu üle heli kiiruselisi reisilennukeid olnud ei ole katsetatakse küll. 1974. aastal legaliseeris USA kulla omamise, sest suur hulk isikuid tahtis ise kulda omada. 1984. Lahkus USA UNESCO's 1993. Suri segastel asjaoludel kuul peas Gruusia president Zviad Gamzahordia. 1997 hukkus juhuslikult järjekordne Kennedy, senaator Robert Kennedy poeg Michael. 2001 oli Saksa marga kehtivuse viimane päev ja 2010 võis öelda, et Eesti krooniga on tosinkonna tunni pärast lõpp. Hagijad tõenäoliselt juba valmistusid kogunema, et seda sündmust rõõmust rujates tähistada. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, ei ole midagi parata, on viimne päev käes sellel aastal ja sel puhul on mataki maandunud stuudiosse Märt Riiner, Harri Raudvere ja Andro Roos. Kõik on kohal ja vaat nüüd on küsimus, milles siis rääkida niisuguse väega sel päeval, kui kell kukub majandusaasta saab otsa ja algab audiitorite ja raamatupidajate loominguline tegevus, mis kestab märtsini välja. Aga põhimõtteliselt võiks täna midagi kokku võtta, mida kokku võtta ei saagi. Härrased, esimene küsimus, mis oli selle möödunud aasta kõige jubedam sündmus?
Tervist kõigile. Ma lootsin küll, et sa küsida, mis oli kõige toredam ja kõige ilusam sündmus.
Ja nauditakse, halva selgitatakse, seletatakse, ülekuulemisel vastatakse.
Aga ega kui sa nii küsid, ega kõige jubedamat sündmust ei olegi, ega elu läheb selles mõttes järgjärgult meil siin Eestis ja Euroopas halvemaks. Et selles mõttes nüüd mingit järsku halvemaks muutumist ei ole olnud. Aga teistpidi jällegi, kui me võtame meie ühistu, siis seal läheb elu vastu oksa ülesmäge, nii et eks ta ongi siukene.
Võrreldes suure langusega me võiksime öelda, et meil on...
Meie väikesed edusammud on päris suur edu, nagu ütleme siis selle kõige taustal. Nii et nagu ütles esimes Mao, et mida halvem seda parem, et ma arvan, et eks see kehtib ka meie kohta.
No, loogiline tema on. Samas kui vaadata, ma vaatan siin otse praegu Harrile otsa, kui vaadata meie jubedaid ennustusi ja seda kõike, mida rääkis kunagi Nõmme sotsiaalmajas Tunne Kelamete Euroopa, see on nii vaba, see on nii ilus. No ta rääkis seda muidugi oma karjääri huvides, et kõik on õnnelikud, kõik on rikkad, kõik võivad minna sinna kohta, kuhu nemad tahavad. Siis nüüd sinule, miks Verstappen või mis ta nimi on, põrutas ju hüsteeria hoos otse, et suveräänsus tuleb anda Brüsselile ja liikmesriigid eriti need pisikesed kärnasemad olgu vaid.
No tere head Nõmmeraadio kuulajad, eks see uudis, mida nüüd on avalikult välja öeldud ja see seisukoht, mis on siis läbi sotsiaaldemokraatide liidrite meie ühiskonda jõudnud, ju tegelikult seda ette näeb, et meie väikene rahvusriik peab lähiajal olema maa pealt kadunud. See võib tunduda ääretult uskumatuna küünilisena, kuid see on suur poliitika, globaliseerumise poliitika, kus rahvusriik ja suveräänsust vaja ei ole ja mis tegelikult mind kõige rohkem selle asja juures masendab, et nad on ju öelnud täiesti otse ja avalikult välja, et tuleb asuda rünnakule rahvusriikide vastu. Natsionalismi rahvuse vastu tuleb asuda rünnakule. See ei ole enam ju passiivne seisukoht või ka mingisugusene ettevalmistustöö tegemine, vaid see on jõudnud juba täna täiesti sellisesse faasi, et rahvusriike või suveräänsus tuleb hakata hävitama. Ja nüüd eks loomulikult iga ühe oma fantaasiana võimaluse edasi mõelda, milles see võib seisneda. Kas ta ühel poolt seisneb siis seaduste muutmises, mida me ka tegelikult näeme, sellepärast, et igasugune multikulti ühel poolt, mis on meile peale sunnitud ja mis elimineerib meie ise olemist, on kindlasti märk sellest, et see on ka üks valdkond, mida siis ellu viiakse. Teine suur valdkond on see, et tuleb ära segada selline rahvus võõr rahvastega, et ühesõnaga tekiks palju lahjem kontsentratsioon selles areaalil või selles riigis, kus on siis võimalik põhimõtteliselt noh, elimineerida selle sama rahvustunnuse ja kultuuri alusel olevad inimesed, sellepärast, et nad lihtsalt lahustuvad nende põhimõtted, nende soovid, nende suvereniteet lahustatakse ära. Ja sellepärast see, sellel aastal see ränderaamistik, mille vastu ka väga paljud riigid ja väga paljud rahvad ka sõdisid või võitlesid, sai Eestis muidugi suurepäraselt heaks kiidetud meie juhtide poolt, millega siis on antud jälle üks väga tugev lohoop Eesti suvereniteedile. Mis siis, ütleme nagu sellel aastal ise enda seisukohalt, noh, kui me nüüd räägime natuke laiemalt, rääksime riigist, mis meid võibolla kõige rohkem erutab, mis meid võibolla ka isiklikus plaanis, siis see oli selline tore aasta, kus ma olin sunnitud ümber hindama väga palju väärtusi, just nimelt, mis puudutab inimese elu, eksistentsi, tervist, tahtmist töötada ja kõike neid võibolla selliseid
see on liikumine positiivse
asjaolusid, mida igapäevaselt inimene ei tunneta või ei mõtle. Aga ühel hetkel, kui sa seisad silmitsi olukorraga, kus noh, paratamatult sa pead hakkama hindama või ise enda jaoks selgeks tegema, et see päev on sinu ülejäänud elu esimene päev. Ja kui sa saad aru, tunnetad ju täitsa reaalselt, et ühel hetkel saab see elu otsa ja siis tekibki sinu selline küsimus ise enda tarbeks, et mida ma selle oma ülejäänud eluga ette võiksin võtta, mida ma peaksin tegema, kuidas ma peaksin käituma. Et nii nagu öeldakse, et kui ühel hetkel saad sa tõdeda ise endale, et ei oleks piinavalt valus muretult elatud või tühjalt või sisu tühjalt elatud päevade pärast.
No siin on ainukene vastus, jää ise endaks ja ära targuta muud midagi. Märt, elu läheb siis, nagu ütles Andro, et üks graafik läheb alla poole, ehk siis, noh, ma ei teagi, kuidas seda iseloomustama peab. Harri tõi siin välja rahvusriikidele vee peale tõmbamise. Tuleme natukene väiksema materiaalse osa peale, kui rahvuskapital saab lõpuks lahustatud nende kapitalis. Kas sa kujutad ette, kuidas selles supis edasi siputada, kui me oleme sõna otseses mõttes olukorras, kus meil hakkab kätte jõudma pigem see, millest rääkis omal ajal seltsimes Leonid Iljitš Brežnev, kui see legend, mida räägiti meile kui Eesti, see kolme lõvi Eesti, mitte see lõvi osa Eestis, kes ei tahtnud, astus Euroopa Liitu.
Tervis kõigile kuulajatele ka minu poolt. Ja, rõõm on olla siin lõunatunnis jälle. Ja neid mõtteid tegelikult on palju, aga võibolla alustan siis otsas peale, et praegu muidugi on ülimalt keeruline kõigil tegutseda ja ellu jääda. Ja mis mind kõige rohkem võibolla puudutab ja hämmastab on see, et kui tuleb mingisugunegi probleem või küsimus üles, siis kohe reageeritakse ja mõtlemata sellele, et kas see reaktsioon on olnud õige või mitte. Ja seda tegelikult minu meelest on näha ka palju seadusandluses, et tehakse selliseid mõtlematuid otsuseid, mis lõppkokkuvõttes muudab kogu rahva elu oluliselt keerulisemaks, kui see peaks olema. Ja keskendutakse siis mingisugusele kitsale inimgruppile, kelle pärast tegelikult ei ole vaja üldse nii palju pead vaevata. Ja noh, samamoodi meie seadusandlusest kuvab läbi see, et mida vähem inimene mõtleb või ise otsustab, seda parem on, kõik tahetakse ette kirjutada, aga lõppkokkuvõttes kõik ei ole võimalik ette näha, kõike ette kirjutada ja siis tekivad ikkagi sinna sellised augud, millest ei ole võimalik läbi närida ja meil on seaduses nii palju aburusi, keegi ei jõua jälgida, millised seaduseid meil üldse siin riigis kehtivad ja mida peaks järgima ja millised on vastu käivad ja millised mitte ja pidev parandustöö käib. Ja noh, see kõik mõjutab meie igapäeva elu, meie igapäeva rahaliikumist, meie igapäeva tegevust ja mida keerulisem on ettevõtetel, mida suuremad koormused neile peale pannakse, seda keerulisem on siin maksusüsteemis ja igapäeva toimestustes ellu jääda, sellepärast, et neid regulatsioone on nii palju ja neid kohustusi on ka nii palju, et näiteks just siin oli ka üks taksofirma, kes ütles, et temal ei ole mõtet enam Tallinnas tegutseda sellepärast.
Elektritakso. Aga ta lubas tagasi tulla.
Jah, ta lubas tagasi tulla lootuses, et kunagi läheb paremaks. Aga noh, ma ei tea, kas nii peab midagi muutuma.
Küsimus oli kindlustuse hindades vist.
Jah, täpselt kindlustuse hindades oli. Ja noh, kindlustuses on teadupärast selline piirkonna põhine hinnastamine. Et kui sa sõidad Tallinnas, eks ole, kus liiklust on rohkem, siis sa maksad kõrgemat hinda kui selle poolest, kui sa sõidad näiteks Tartus või mujal Eestis, nii et seal on vahe sees. Ja kui siin veel rääkida taksodest, no siis taksodes on üldse, need hinnad on jube paigast ära. Ja no sealt edasi jõuda veel veokite juurde, no millel on täna tegelikult selline olukord, et kui ausalt kõik ära maksta, siis jääd võlgu ka veel ja need veohinnad on nii madalaks löödud, et ma ei kujuta ette, kuidas need ettevõtted seal hakkama saavad. Ja nii ongi, et paljud lõpetavad ära. Nii et no sellises üldises massis on tegelikult väga keeruline hakkama saada ja sellele minu mõelest ei pöörata piisavalt tähelepanu ja lastakse nendel asjadel siis ise nii-öelda paika loksuda või siis minna.
Märt, kui sa siin praegu võtsid ette veokite ja raha teema, siis tegelikult võib-olla see on töötamine alla meie suurele kodumaale Euroopa Liidule, et meie aladel ei ole enam veokeid, vaid meil on Rail Baltic, mis viib kauba, noh, ütleme, Varsavisse või kaugemalegi ja sealt edasi juba saab autodega ka sõita, aga must. Senaarium, mida sa maalisid, võiks minna veel mustemaks. Kindlustuse hinnad niisugused, naasugused, seda ei saa. Kütuse hindaks siisid kõik, mis kumas su jutu tagant läbi. Aga kui nüüd turumüüja, kes on tahest tahtmata sunnitud arveldama sula rahaga, läheb ja paneb oma raha automaati ja automaadi ekraanile tuleb kiri, nagu hoiatus on. Te maksite sisse liiga suure summa. Me oleme sunnitud kontrollima seda, kas te mitte ei pese, valgenda, ei loputa raha siin ja seega teie raha on 3 kuuks külmutatud. Ja võimalik, et kui te ei suuda põhjendada, kust te selle raha saite ja miks te selle raha just siia automaati toppisite, siis võtab riik selle omale.
Jah, muide taheti või tähendab põhimõtteliselt tahetakse teha, et riigil oleks veel pikem õigus mitte 3 kuuks, vaid 12 kuuks raha ära külmutada, noh, kui inimene saab näiteks päranduse või säästud, mis ta on kogunenud.
Ja vana inimesed käituvad ette arvamatult, ja, võib-olla terve kine vaas paper raha täis.
Mine tea, ja kuskil sukasääres on või kus iganes uudiseid on tulnud küll, et padjapüüridest ja korvidest on tulnud välja tuhandeid ja tuhandeid. Nii et sellisel juhul see raha külmutatakse pannakse kinni, pannakse seisma, mitte midagi sa sellega teha ei saa, kedagi ei huvita, kuidas sa süüa saad. Kuidas
ja et või mutt on surnud, tema ei saa seletada ei, see ka, loe, miks sa selle ei, see raha loe. Sinna toppis.
Ja ega sa makse maksmata ei saa jätta, nii et sa pead leidma kuskilt selle raha maksude maksmiseks, nii et
Tähendab, raha võetakse ära ja maksud maksad ka veel.
Ja ei, no ega siis keegi ei vabasta siin maksude maksmiseks, seda sa võid ainult unistada. Nii et noh, neid olukordi, kus tegelikult inimeste käsi saab väänata erinevate vahenditega, neid on liiga palju ja sellele on muidugi viidanud ka tähelepanu mitmed erinevad institutsioonid, aga kas lähiajal see muutub, ma natuke kahtlen.
No toin seda teab igal juhul, see on sotsialismi tunnus tegelikult, just selle nõukogude aja tunnus, kus sul võis olla kodus 99 Ameerika senti ja pole teda midagi, aga kui sul oli täis dollar, olid sa vahel. Harri, siin tabas siin kerge erutusseisund.
Tabas küll, sellepärast, et kogu see rahapesu ise enesest on tegelikult ääretult absurdne käsitlus, kui üldse, kui selline. Sellepärast, et noh, kui me vaatame nüüd ju natukene laiemalt, sellepärast, et me oleme ka ja meie ühiskond ja noh, mitte ainult ühiskond, vaid need institutsioonid, kes sellega üldse tegelevad ka ametlikult tasandil, on sellele küsimusel hakanud reageerima ja võib-olla nad ise üldse päris täpselt ei mõtle või ei saa arugi, mida nad teevad või mida nad selle rahapesuga konkreetselt selle all mõtlevad. Sellepärast, et kui me nüüd vaatame natukene sügavuti seda teemat, siis raha ei teki ise enesest, mitte milleski. Eks no selles mõistes, et ta lihtsalt äkki on olemas, et sa hakkad seda raha pesema. See raha on kuulunud.
Järelikult narkootikumid võid sa maha müüa, see ei ole nagu kellegi asi, aga kui sa tahad raha panka panna, siis sa oled juba...
Küsimus on selles, et kui me nüüd räägime raha pesust ja narkootikumidest, siis on kivi kaps, nende kapsaeda, kes sellel narkootikumide äril rahuliku südamega lasevad õitseda. Sellepärast, et vaadates, kui laia haardeliselt seda tegevust nüüd juurutatakse, kuidas tegelikult narkomaanidega Eesti riigis võideldakse, võib öelda niimoodi, et jõustruktuurid oma olemused ei tahagi seda probleemi, kui sellist likvideerida. Ja lasta olla nagu ta on, aga ka me ei räägi nüüd nagu narkootikumide suurest raha pesemisest. Sellepärast, et väga palju raha või raha pesu saab ikkagi alguse sellest, et varastatakse välja firmadest, varastatakse välja riigilt seda raha, mida on vaja siis välja kantida ja teisipidi ka legaliseerida, et seda saaks siis kasutada. Kui see ei ole näiteks selle riigi enda probleem, et seda raha sealt välja kasutatakse, kui riigi enda organid ei tööta korralikult ja neil on võimalus kontrollimatult seda raha riigist välja kantida, siis nagu näiteks praegused ka uudised, mis on ju, nüüd olis toimus pressikonverents meil, kuidas siis Danske Panga probleemis seda rahapesu arutati, et üle 300 miljoni on väidetavalt seda kuritegeliku raha siis Armeeniast või kus kohast ta veel oli tulnud või kanditud läbi, siis ei ole täiesti, võib täiesti rahulikult öelda, et ega see raha ei ole siis nüüd nagu nutsuga narkootikumidest. See on ikkagi pärit väga konkreetsetest, kas riigi ettevõtetest, kas siis on riigi eelarvest, sellistest kohtadest on seda raha välja tõstetud. Ja kui ta on ka eraettevõtjast välja tõstetud, siis eelkõige on see sügavalt selle eraettevõtja, selle omaniku, selle juhtorganite probleem kontrollida, et tema raha firmast välja ei ujuks. Sellepärast, et ettevõtjana, no ma ei kujuta ette, et kui mul on kontroll oma firma rahade üle, siis äkki ühel hetkel tuleb välja niimoodi, et keegi on sealt rahast kõvasti tuuri pannud suure summa ja siis teda kuskil nüüd peseb ja legaliseerib. Noh, meie mõisted ja kategooriad on muidugi sellised tunduvalt väiksemad, noh, käivete osas, mis iganes. Me ju ei räägi siin 300 miljonitest või miljarditest. See sellised rahad saavad tulla ja pärineda ikkagi üldjuhul, kas suurtest riiklikest ettevõtetest, kas saavad siis olla pärineda riigieelarvetest. Ja siis, noh, kui me nüüd vaatame seda ühelt poolt, eks, sellistes ulatustes ja kui me toome või kui meie seadusandjad või kui need tegelased, kes sellega peavad tegelema, tõlgendavad selle küsimuse üksikisiku, indiviidi, tasandile, sellele, kes müüb igapäevaselt oma tööjõudu ja hakkab rakendama põhimõtteliselt võrdseid sanktsioone või võrdseid kontrolli.
Ja on süüdi.
Jah, et no see on täiesti absurdne käsitlus või lähenemine. Seda võime tõlgendada ka tegelikult ideoloogiliselt hoopis teise mätte otsast vaadatuna, sellepärast, et me ju teame kuldset ütlust, et kes on sündinud vaesena, see peab ka surema vaesena. Ja see, kes on rikas sinna, see peab raha põhimõtteliselt nende vaeste arvelt ju kogu aeg juurde saama. Et see võibolla tugineb hoopis natukene teissugusele ühiskondlikule ideoloogilisele baasmudelile, kuhu me jõuame jälle välja, miks pärast on vaja siis nöökida inimest näiteks 10 000 euro ulatuses, mis tegelikult nii äriliselt elamuslikult on niivõrd tühine summa, millest ei oleks vaja või...
Mõne teise aasta käive.
No võtta, aga see ongi hull, et meie ühiskonnas ongi nii väikesed aasta käibed inimeste. See on jälle midagi hoopis teine teema, mida tuleks hoopis eraldi vaadata, miks ta siis nii, nagu, nii väikesed on. Aga põhimõtteliselt siin oleks see norm ikka niimoodi, et kui sa pead siis tegema ikkagi üle 10 000 või ma ei tea nüüd juba üle 1000 euroseid makseid, pead hakkama juba deklareerima maksuametis, näitama, et näed, see sai nii palju, me liigutasime seda raha. Siis on ühiskonnas midagi ääretult valesti. Ma saan aru, kui näiteks 100 000 eurot, kui sa teed kand ära, siis 100 000 eurot, noh, on juba selline arvestuslik summa, mis võiks olla põhimõtteliselt öelda, kus sa said, mis sa said. Kuid see ei ole ka kindlasti see, et sinu raha võetakse ära, seatakse piirang sinu eraomandi kasutamisele. See on ju põhimõtteliselt, ühelt poolt me ütleme, et eraomand on püha ja puutumatu ja siis tuleb keegi, kes paneb sinu omandile, kus on sinu raha, paneb käpa peale nii kaua, kui sa tõestad.
Ühe ainsa liigutusega on su unistus
et surnud. Et sa ei ole kaabel, absoluutselt. Vot need asjad on täiesti valesti ja paigast ära ühiskonnas. Ja kui selle ettepanekuga tuleb meile võõrvõim, mida ta tegelikult on ju tulnud, sellepärast, et kui me oleme selle teemal rääkinud, söödakse, aga ameeriklased on teinud meile sellise ettekirjutuse, et meie peame ju niimoodi käituma. Ei pea, kui meie ei taha. Ja nüüd tekibki küsimus, et kuidas on saanud meie ühiskonda võõrvõimu mõjuagente sellises koguses või sellisel hulgal, et nad suudavad meie riigi majandust niimoodi korraldada, niimoodi juhtida ja sõna otseses mõttes tuua selle repressiooni nivoo nii madalale, et see hakkab juba puudutama iga kodaniku, kes ka või ettevõtjad, kes juba natukene, noh ütleme, suuremate või keskmiste summadega igapäevaselt opereerib.
Jah, me oleme juba nii madalal, nagu sa mu jutus tähele panid, et Brežnevi pea on hauast väljas ja juba on uusi korraldusi. Andra, kunagi sai tehtud, ma ei tea, kas sellest on 10 aastat või kui palju, natukene nagu riigi eelarve analüüsi. Ma arvan, et siis oli seda veel võimalik teha, aga nagu ma aru saan, praegu on kaasatud segase sõnastuses spetsialistid, udutamise asjatundjad ja nii edasi. Ja selles riigi eelarve analüüsis, mida oli terve sein täis röögatu suur Exceli tabel, sellest tuli välja, et meil ajab üks sotsiaaltoetus teist taga. On sul midagi sellest meeles?
Jaa, mul on meeles see, et siis oli Nõmme Raadio veel siin üle tee ja siis käis Nõmme Raadio lõunatundides rääkimas vahel ka praegune peaminister Jüri Ratas, kes ka vaatas seda nii-öelda lehmanahka ja vangutas pead. Aga noh, eks see asi on kõik edasi läinud ja läheb ka tema...
No ta pead võibolla sellepärast, et kurrat, nad said aru.
Mine tea.
Aga teeme nüüd nii, et nad ei saa enam aru.
No mine tea, jah. Aga ühesõnaga, jah. Ausalt öeldes, ma selles osas ei oleks Arriga nõus, et see nüüd mingisugune suur katastroof on, et meie rahvusriik jävitatakse, sest see rahvusriik, mis siin nüüd 25 aastat olnud on, mina arvan, et see juba rahvusriik tuleski ära hävitada. Minule isiklikult küll selline rahvus ausalt öeldes ei meeldi sellise tõlgendusega, nagu ta täna on. Et rahvusriik, et see tähendabki seda, et ühesõnaga riik kontrollib sinu elukondlike tehinguid.
Et rahvus ja riik on eraldi.
Et nad on eraldi. Ja ühesõnaga, et siis ühesõnaga tehakse mingisuguseid meeleavaldusi, kus lehvitatakse Eesti lippu, siis pannakse käsi südame peale, öeldakse niimoodi, et noh, nüüd ma olen kõik teinud ja näed, nad vastikud valitsuses seal ei kuula mind. Ja ühesõnaga selline emotsionaalne lähenemine rahvusele ja riigile ja tegelikult ühiskonna baas asjadest mitte aru saamine. Nüüd ma arvan, et siin tegelikult kehtib ikka see, nagu ütleme esimes Mao ütles, et mida halvem, seda parem. Hiina ajalugu oli ka ju ikkagi niimoodi 40-ndatel, no juba 30-ndatel ja varem. Et oli ju ikkagi rahvuslaste ja kommunistide vahel ikkagi vähikaika vedu. Noh, alguses võibolla mõnele tundus, et rahvuslased tahavad taastada Hiina kunagist hiilgust ja tõsta Hiina rahvuse jalgadele. Aga see, mis, kui me nüüd tagasi vaatame, mis tegelikult juhtunud oleks, kui oleks rahvuslased võitnud, need samad, kes on praegu seal Taiwanis või Taiwanil, kuidas öelda, võimul, siis tegelikult nemad oleks sisse toonud Ameerika kapitali, oleks toonud sisse Ameerika mõjuorganisatsioonid, rahvusvahelised pangad, rahvusvahelised keskpangad, IMF-i, ühesõnaga Hiina oleks tervele maailmale võlgu jäänud, need samad hiinlased, kes täna töötavad seal palehigis, oleks töötanud, nüüd ka, paljud neist oleks muidugi töötud olnud, aga need, kes oleks töötanud, need oleks töötanud rahvusvaheliste pankade ja Ameerika huvides ja nii edasi. Nii et lõppkokkuvõttes kommunistid tulid võimule, nad seda mõju kindlasti esialgu täiesti blokeerisid. Hiljem ma ei saaks nüüd öelda seda, et see nüüd täiesti on eemaldatud Hiina ühiskonnast. Loomulikult ega riigid ei saagi päris niimoodi, et tõmbavad seina vahele. Eks mingisugune koostöö ja kaubandus ja mõjutamine loomulikult on. Aga ma usun seda, et see lõptulemus on siiski rahvuslikum kui see, mida oleks need väidetavad rahvuslased, kes oma siis rahvusliku partei nime all tegutsesid, toonud. Ja eks sama asi on tegelikult meil siin Eestis, et noh, lehvitatakse küll seda sinimust valget ja räägitakse seda, et meie siin teeme kõik Eesti riigi huvides ja ainult eestlased ja mis iganes. Aga tegelikult see olukord on risti vastupidine. Ka need parteid, kes ühesõnaga siin täna räägivad seda, et meie nüüd hakkame hoopis ise majandama ja ise seisvat Eestit looma. Nende esimene programm on see, et ikkagi suurendada Ameerika mõju, tuua sisse rohkem Ameerika baase, tuua sisse rohkem Ameerika raha ja lõppkokkuvõttes terve rahvus maha müüa. Aga vaat meie ei saa sellest juhinduda. Me peame just nimelt juhinduma sellest, et noh, sa siin ütlesid seda, et kisub sotsialistlikuks. Ma arvan, et kisub pigem sotsiaaldemokraatlikuks või sotsiaalabi peale, kus me jõuamegi siin ütleme selle eelarve juurde, kus 10 aastat, 15 aastat tagasi oli 60% sotsiaalabi peal. Noh, nüüd on see protsent märgatavalt suurem. Sisuliselt kogu eelarve ongi kulude poole pealt ära jaotatud erinevateks sotsiaalabideks. Just nimelt sellepärast, et riik järjest rohkem sekkub oma kodanike sõnaga ja siin tegutsevate ettevõtete igapäevases elus, seda kontrollib neid, ta võtab maksudena sealt raha välja ja mitte meie oma rahvusega, meie oma riigi huvides, vaid jällegi võõrvõimu huvides. Olgu selleks võõrvõimuks siis tähendab täna see Ameerika või olgu ta Euroopa Liit, olgu ta pangad või ütleme, kui see teine seltskond nüüd siin võimule saaks või saab kevadel, noh siis tuleb sinna mängu kindlasti katoliku kirik, tulevad erinevad usuorganisatsioonid, erinevad salaorganisatsioonid, mis on nende, ütleme, sõprusriikides täna võimul ja olukord tegelikult ei muutu, see raha välja lüps ja sõnaga rahvus hävitamine läheb täpselt samamoodi edasi, nii et seda, mis meil siin Eestis tarvis oleks, on just nimelt see, mis on sätestatud meie põhiseaduse preambulis. Eesti peab just nimelt olema sotsialistlik riik, see tähendab seda, et toimima rahvussotsialistlik, aga õige sotsialism ei olegi võimalik muud moodi kui ühe rahvuse baasil, sest see, kes teeb riigis tööd, see peab saama ka selle riigis tehtud tööviljad ja ainult.
Siin on mitu komponenti. Esiteks Hiinas pandi piir sellele arengu suunale, millel oldi. Miks seda tehti? Tont seda teab, ega seda pole keegi välja öelnud otse ja ei ole mina seda ka uurinud. Uued kampaaniad andsid kogu riigile uue usu ja uue suuna. See, mis toimub praegu meil, kui me vaatame meie meeleavaldusi, siis kõige kuradim, seda ma ütlesin vist juba nädalapäevad tagasi, kuigi ma ei taha siin sellega ennast ülistada, on, et meeleavaldus ei ole mitte suunatud valitsusele, vaid ta on suunatud rahvale. Tulge kõik, lärmake kõik, hääletage kõik minu poolt ja ongi kogu meeleavaldus. See ei ole meeleavaldus, see on propaganda üritus tegelikult, mis toimub. Meeleavaldus on siis, kui kõnedega keeratakse nägu selle poole, kellele ja kellest räägitakse. Praegu ollakse Toompeal rahulikult, näidatakse talle oma selga ja karjutakse nendele, kes niigi teavad, milles see mees või naine on võimeline karjuma. Need on kõik seosetud meelelahutusüritused. Tule vaata, kes meil täna esineb, tule vaata, kes meil homme esineb, vaata, kuidas ta pakub nutmise teenust, vaata, kuidas ta pakub tige olemise teenust ja minge nüüd ilusti laiali peaasi, et pahandust ei tule. Märt, Harri, kumb nüüd teeb auh minu suunas?
Ma võin teha küll. Tähendab, võiks ütleda niimoodi, et ega te panete ka natukene asju kõik ühte patta ja segate ära ja arvate, et noh, nagu niimoodi see asi ongi. Kui me nüüd nagu räägime, siis üks asi, mis on väga oluline, ka selles põhiseaduses tulenev tingimus, mida mina olen rõhutanud, see on riiklik suvereniteet. Selles suhtes, et enne kui sa seda rahvuslikku sotsialismi saaksid ellu viia, peaks olema sinul võime ise otsustada ja mitte lasta ennast võõrvõimu agentidel kaasa mängida. See on see kontseptsioon, mida mina olen kogu aeg rääkinud. Täpselt nii nagu sa ka ütled, et sa kirjeldad seda tagajärge, mis siis juhtub, kui võõrvõim siin Eesti riigis dikteerib ja kehtestab oma norme ja seadusi. Kui sina, Margus, ütled, et seda me ju kritiseerimegi, see on see küsimus. Kui sina ütled, et nendes meeleavaldustes on ikkagi praegu väljaastumised niimoodi, jah, sul on õigus,
need, kes ei sul oska on seda õigus teha.
Selles osas, et kui selle meeleavalduse on korraldanud mingisugune partei või erakond, siis tegelikult see seisukoht, mida sa välja ütlesid, täielikult laieneb sellele üritusele. Kuid on ka selliseid meeleavaldusi, mis on konkreetselt suunatud teatud ühiskondliku protsessi vastu meie riigis.
Sa pead silmas aprillimässu.
Mille taga ei ole konkreetselt, ütleme, erakonda kui sellist poliitilist jõudu, vaid situatsioon riigis, mis on tekitanud selliseid sotsiaalseid pingeid, mis ütleme niimoodi apoliitiliselt ajab inimesed välja sõltumata nendest parteilistest, partei kuuluvustest või millest iganes. See on nagu täiesti teine kategooria, teine lähenemine. Sellepärast, jah, ma olen suga täiesti nõus. Väga paljud erakondade poolt korraldatud meeleavadused on partei proma üritused ise enda presenteerimiseks, ise enda näitamiseks, ise enda seisukohtade kujundamiseks, et saaks valimisel rohkem hääli, me saime linnukese kirja, me tegime mingisuguse sellise ürituse. See on jumalast tõsi ja selle vastu ei vaidle absoluutselt mitte keegi, kuid on olemas ka väga teistsuguseid protestivorme. Ja näiteks selles suhtes, et jah, me räägime eestimaalastest, me räägime eestimaalaste huvidest, me räägime sellest nendest inimestest, kes elavad siin areaalis, selles ruumis, kellel on, noh, ütleme, üks kultuuri taust, me räägime eestimaalastest. Me ei räägi rahvuslastest, nagu Andre ütleb, et noh, rahvuslased on, võt, näed niimoodi. Jaa, rahvuslased vihkavad praktiliselt kõiki peale ise enda rahvuse ja tänu sellele on nad võimalus. Ei, jumal oiku, mis neil üle jääb? Sa hindad neid ühesõnaga sellisel tasemel, et nad on täitsa ilma ajud, et ta ei.
No,
küsimus on selles, nad ei
tahagi. Vastupidist.
Ma ei tahagi ju tõestada vastupidist, sellepärast ma olen sulle kogu aeg ütlenud, et rahvuslus, pime rahvuslus ei ole kaugeltki see, mida Eesti riik täna üldse vajab. Eesti riik vajab hoopis teistsugust asja, siin ei olegi tähtis rahvus kui selline.
Aga ma tahaks öelda seda, et ainus õige meeleavaldus on tähendab see, millel on ka lõppkokkuvõttes kvalitatiivne tulemus.
Näiteks, eesmärk.
Ja eesmärk kõige. Loomulikult alguses peale eesmärk ja siis tulemus. Aga võtame nüüd näiteks see, kui me aasta aega tagasi rääkisime, et saagu meid energiaojustajaid täpselt 1000, siis meil ei olnud aadud püsti, meil ei olnud mitte midagi veel.
See oli eesmärk.
Meil oli eesmärk ja meil oli juba natuke ka vahendid kogutus, sest eesmärgile sammumiseks meil oli vaja alajaama, meil oli vaja teid, meil oli vaja liine, kõike seda. Ja noh, ütleme, kui me neid ehitasime, ka seal ei olnud midagi veel näha. See oli nagu siukene väikene nii-öelda rakukene, mis alles ema ihus siis ütleme, ja,
oli,
idaneb
ja
hakkab kasvama. See oli plaan. Siis meie energiaojustajaid oli täpselt umbes mingisugune 550. Täna, 31. detsembril, meie energiaojustajaid on umbes täpselt 900. Noh, peaaegu oleme saavutanud siis selle loosungi, mis me ütlesime, et saagu meid siis täpselt 1000 ja meil on püsti aadu, meil on see aadu juba töös, ta toodab tagasi, aitab rahastada järgmise 4 püstitamist, meil on parkisisene kaabeldus tehtud, meil on 4 vundamenti tehtud, Saksamaalt on kohe kohal jõudmas 4 järgmist tuulikut, mis suures enamuses on kinni makstud ja seda me olemegi teinud rahva nende sama ja küll, ega Adolf Hitler ütles ka, et kui on järgi jäänud ainult 3 inimest, kes eesmärgi nimel tegutsevad, siis 3 inimest ongi rahvas, ma ütleksin siin samamoodi, et kui on 900 inimest, kes tegutsevad ühise eesmärgi nimel ja tulemuslikult, siis need 900 inimest ongi rahvas, vaat see 900 pealine rahvas ongi sisuliselt täna avaldanud oma meelt ja pannud püsti selle meeleavalduse tulemusena töötava ausamba ise enda ja oma järel tulevate põlvede jaoks. Ja vaat tegelikult, kui me räägime nüüd sellest suurest Eesti rahvusest või eestimaalastest, siis kogu eestimaalaste nii-öelda seltskond peakski hakkama niimoodi meelt avaldama. Lõppkokkuvõttes, nii nagu ma korduvalt olen öelnud, ainuke õige meeleavaldus on see, mida tegi Mussolini. Läks kuninga juurde, oli kogunud endale ühe sõnaga siis suure toetajaskonna, läks pani rusika laua peale, ütles niimoodi, et hilja meid on juba liiga palju, kuningas ütles selge, võtke riigi võim.
Märt Riiner, nüüd on niisugune küsimus, et need rakukesed, need tekkimised, aadu on püsti. Riik algab ju tegelikult sellest, et on majanduslikud võimalused organiseerumiseks.
Ja Selle eelmise teema kommentaariks ma ütleks veel nii palju, et eks küsimus on palju nendes meetodites, mida kasutatakse ja noh, kõigil on head ja vead, ega ei ole sellist ideaalset süsteemi olemas ja selle üle vaieldakse pidevalt, noh, kas ta on meeleavaldus, on ta mingi muu vorm, sellele ei ole üldse tähtsust. Aga noh, rääkides kas või näiteks sellest energiaühistust, eks ole, energiahoiusest, mis me oleme loonud, kuidas me oleme püsti pannud mingisuguse konkreetse eesmärgi, millel on majanduslik stiimul, mille nimel tööd teha. Need on sellised käega katsutavad asjad, milles inimesed usuvad ja mille nimel nad on nõus töötama, aga kui sa ütled, mingisuguse umbluu eesmärgi talle ja ütled, et nii on vaja teha, siis tekibki küsimus, et kelle jaoks, mille jaoks ja miks me üldse seda teeme. Ega sageli võibki tekida küsimus, no sellel asjal pole üldse mõtet pikas plaanis. Et nii nagu Andrasin ütles, et ainuke õige meeleavaldus on nii, et sa lähed kohal ja ütled, et see olukord on juba mööda, siin ei ole enam mingit meelt avaldada. Või siis tõesti sellised olukorrad, et kus meil on noh, mingisugused olukorrad, kus me peame lippu lehvitama või midagi muud tegema. No lõppkokkuvõttes on tähtis, et mille jaoks me seda teeme ja mida me tahame saavutada, aga kui meil on eesmärgid on segased ja me ei oska öelda täpselt, mille jaoks me seda teeme, siis tekibki küsimus, et kas me ikkagi teeme seda enda jaoks või keegi tahab meid ära kasutada. Ja mina arvan, et sellest vaatenurgast tulebki lähtuda, et ega tegelikult sa pead ikkagi oma peaga mõtlema, kas see on sinu jaoks oluline, on see hoopis mingi riigi jaoks oluline, mis tegutseb oma jaoks ja ei hooli sinust üldse, nii et noh, mina arvan, et sellest seisukohast tuleb lähtuda.
Euroopa on jõudnud nii kaugele, et riigid ja rahvad on just nagu lahus, eriti kui vaadata Prantsusmaa poole, aga nagu me kõik juba teame, Prantsusmaal on see asi tekitatud üldse Putin ja kompani toel ja nii edasi, aga noh, hea küll, lõõpimine lõõpimiseks. Seega, kui ühistu ehitustegevus, olgu see siis ühistumajad või tuulepark, laieneb, kui ta läheb kaugemale, siis ma loen siit Andro jutust välja vihje, et isegi kui meid on ainult kolm, siis see ongi rahvas ülejäänu, võib teha, mis tahab. Noh, lõõtsutada ennast meeleavaldusel tühjaks, minna koju, jahtuda maha, vaadata kalendrit, millal on järgmine meeleavaldus, nii nagu kunagi vaatasid inimesed kalendrist, millal on järgmine mäng raadios, kus midagi loositakse ja elatusid sellest. Ühesõnaga sõltuvused võivad ju tekkida kõige kummalisemad. Võivad olla ju kroonilised meeleavaldajad, kes käivad kõikidel nendel meeleavaldustel. Varsti võibolla hakkavad ilmuma ka retsensioonid, et võt, see EKRE meeleavaldus, seal oleks võinud olla rohkem muusikat ja suur trumm oleks pidanud soundi järgi paremini välja kõlama. Maria Kaljuste meeleavaldus, seal oleks pidanud lippe olema rohkem ja nad oleksid pidanud paigutuma sümmeetriliselt ja vaat seal oleks võinud olla ka tausta tantsijate trupp. Ma ei imestaks, sest meeleavalduse eesmärk on täna saavutatud rahva kokku ajamisega nende kalli tööaja arvelt, kus juures...
Margus, ma sekkan vahele. Põhimõtteliselt on asi selles, et tänased meeleavaldused, nii nagu see Maria Kaljuste meeleavaldus, see on ikkagi probleemile tähelepanu tõmbamine. Sellepärast, et kui sa ütlete väga ilusest, et kolm inimest, võt, see ongi rahvas ja ülejäänud tehku, mis tahavad, see ära unustada, et need ülejäänud ütlevad niimoodi, et me oleme rahvas ja te olete marginaalne vähemus. Sellepärast nad tuginevad sellele informatsioonile, mida ju siis põhimõtteliselt levitatakse, et sinu kolme ideoloogiline baasmudel ühiskonda oleks nii väike, et see ei kostaks inimesteni. Nii et noh, selles ma ütlengi, et ka meeleavaldusel ja meeleavaldusel on oma olemused tegelikult vahe ja neid ei saa panna kaugelt.
Või ma torkaksin siia poti. Eesti rahvatarkuse, et enne mune siis kaaguta.
Sa ei saa munele hakata, sellepärast, et sul ei ole võimalik, sul pole isegi pesa, kus muneda. Sellepärast sa ei saa seda teha, sest et sa sinu sõnum ei jõua inimesteni, kes põhimõtteliselt oleksid nõus või hinges, saama aru, mida sa tahad või mida sa taotled. Sellepärast, et väga suur masinavärk töötab sinu selle sama mõtte vastu risti ja põiki. Sellepärast, et üks kõiku hea mõte sul on, sa oled mingisugune marginaalne tegelane, sa oled populist,
sa oled, rahast,
sa oled natsionalist ja põhimõtteliselt tehakse kõik selleks. Sellepärast, et me jõuamegi välja sellise huvitava seisukohani, milleks on antagonistlikud vastuolud, kus on erinevad ühiskonnagruppidel, on erinevad eesmärgid. Ja palju lihtsam on saada kusagilt raha ja täita kellegi korraldusi, kui võtta kätte ja hakata ise tegema. See ise tegijate hulk on ühiskonnas protsentuaalselt ääretult väike. Sellepärast, et see nõuab inimeselt hoopis teistsugust maailmavaadet, võibolla isegi teistsugust mõtlemist, haridust, ta nõuab võibolla isikuomadusi hoopis teistsuguseid. Sellepärast, et me teame ju väga hästi, et ka näiteks ettevõtjaid ühiskonnas saab olla ainult üks väikene protsent, kes tegelikult suudaksid ja tahaksid ja saaksidki hakkama selle ettevõtlusega. Me ei olemegi koondunud selle sama energiaojuses, mis Andro rääkis nende inimeste hulka. See on väga väike hulk inimesi kogu sellest valimist, sest informatsiooni on ühiskonda antud ju piisavalt palju, mida me teeme, mis moodi me tahame teha, mis on meie eesmärk. Jah, seda on väga vähe. Ja nüüd tekibki küsimus, kuidas selle sõnumiga jõuda inimesteni, sellepärast, et alates haridusest, alates kooliprogrammidest, alates massimeediast, alates väga paljudest teistest informatsiooniallikatest, millest inimene korjab oma informatsiooni, ta on risti vastupidise saanud veendumuse nendele tegevustele ja põhimõtteliselt ongi esiteks ta umbusaldab, teiseks ta ei taha, noh ja see ongi kategooria, erinevad kategooriad, erinevad ettevalmistused ja kuidas sellest asjast välja murda, et saaks just nimelt see sama meie rahvussotsialistlik riik, mis siis töötaks alla nendele inimestele, kes sinule territooriumil elavad. Mitte ainult nationalistidele, vaid palju laiemalt käsitleme, et me saaksime siin ruumis ise otsustada, siin meie riigis. Sellepärast, et sa võid ka sellest riigikogust rääkida, sest oleme ju ausad, tänane riigikogu selles õigusruumis on ju kummitempel. Me lähtume ju hoopis...
On kurioosum.
Me lähtume hoopis teistest asjaoludest, seadustest, määrustest, eeskirjadest, mis tulevad Euroopa Liidust, sellepärast, et ju suund on ju kõik ühtlustada. Ühtlustada, mõtlema ühtemoodi, aru saama ühtemoodi, heaks kiitma neid otsuseid ühtemoodi. Ja kui meie juhtorganid riigis lähevad ju sellega kaasa, siis sellest välja murda või läbi murda, et rääkida, et meil võiks olla tõesti rahvuslik, sotsialistlik riik, natsionaalsotsialistlik, selle sõna kõige vastikumas tähenduses või paremas tähenduses, kõik kumad poolt me vaatame, siis sinnani jõuda, see on terve, suur ja pikk tee, Kolgata tee.
Harri, küsin otse, kas karjääripoliitik on riigile kasulik või on ta riigireetur?
No mis sa küsid siukest asja? No loomulikult sa tead ise väga hästi, et ta on riigireetur. Ta töötab otseselt põhiseadusele vastu. Saad aru? Ja kõige hullem ju selle juures on see, et meie need samad õiguskaitseorganid, kes peaksid näpuga rida ajama ja vaatama ka nendele poliitilistele otsustele peale selge pilguga, kas nad tuginevad meie põhiseadusliku korra kindlustamisele või õõnestamisele. Absoluutselt. Ja siis, kui on probleem, siis võetakse kätte, hakatakse tõlgendama ja otsima vabandusi, kuidas minna põhiseadusest mööda, kuidas hiilida kõrvale nendest põhimõtetest, mis on meie põhiseaduses fikseeritud. See ongi ju kõige kuradim kogu selle asja juures.
Nii, härrased, olete nõus sellega?
Ei, no, jah, nii absoluutselt.
Jah, ega ma tahtsin Arile täienduseks veel öelda seda, et et kui sa ütlesid, et inimesi proovitakse panna ühtemoodi mõtlema ja siis võibolla mõni kuulaja mõtleb, et aga ühistus ju peab ka ühtemoodi mõtlema, et kas me ei aja mitte seda sama liini. Aga tegelikult on ju ikkagi niimoodi, et ühistu kui selline, ühistu eesmärk on koondada ühised huvid, mitte panna ühtemoodi kõiki käituma igas küsimustes, vaid ikkagi otsida üles need huvid, kus leida seda ühisosa.
Ma olen suga absoluutselt nõus, aga ütlen ka veel seda, et ühistu taga ei ole riikliku sundi.
See on vabatahtlik.
Aga kõigite muude seaduste täitmise, eeskirjade täitmise ja elukorralduse osas eksisteerib riiklik sund, mida reguleeritakse riigis seadustega.
Mõtlemine ja refleksid on erinevad asjad, nii nagu õpetamine ja dresseerimine.
No vaata, see on sama asi, nagu kui keegi suuda võibolla ühistu või ettevõtte tasandilt seda mõelda, siis perekonna tasandilt peaks mõtlema, et noh, siis võiks ka perekonda süüdistada, et perekonnas peavad kõik mõtlema ühte moodi. Aga perekonnad on... noh, täpselt niimoodi. Aga perekondades, noh, võibolla üksikud erandid välja, et ka see niimoodi ei ole... Kuigi see võib niimoodi tunduda, sest perekonnad on ka saanud kokku vabatahtlikult, sinna on vabatahtlikuse alusel sündinud lapsed.
Seal on perevägivald,
vabatahtlikuse alusel. Täna veel.
ja nii edasi, nii et ühesõnaga, noh, see ongi, ma nii ütleksin seda nii nagu sina, ikka Margus ütled, et see on suur meie. Et ei pea ju alati panema silti külge, et näed, et see mõte tuli emalt või isalt või näed, see mõte siin saates tuli Arrilt või Märdilt või Marguselt või siis minult, eks ole. Et see ei ole üldsegi tähtis, et tähtis on nagu see, et me need asjad koos läbi arutame ja koos teeme neid asju, mida me räägime, mitte ei jää jutu tasandile. Ja lõppkokkuvõttes, kes see autor nüüd selle asja juures oli, see oli oluline, me peame koos tegutsema.
Kui kõigil hakkab hea, jah, ma arvan, et nüüd on käes ülim aeg. Noh, ma ei tea, soovida midagi aasta lõppu puhul, kuigi, noh, jah, kes hakkab kõigepealt soovima ja saadet lõpetama?
No ma alustan siis, jah, ega see 2018 on tegelikult väga märkamatult mööda läinud ja oli alles 1. jaanuar ja nüüd on juba saamas see detsember ja lõpp on käes ja kohe on uus aasta tulemas. Eks ühistul läheb väga kiiresti ja kasvavas joones ja selles mõttes on ainult hea meel, et eks me jätkame neid projekte, mida me ühistus oleme teinud, energiaprojektid, laenuprojektid, elamu kinnisvara ehitused, need tuleb lõpule viia ja kindlasti uus aasta toob meile päris palju väljakutseid. Noh, vaatame, kuidas meil siin see poliitiline maastik ja seadusandlus edasi läheb. Muidugi me teeme kõik omalt poolt, et see oleks võimalikult soodne ja kõige parem inimeste jaoks, aga noh, eks näeb, mis elu toob.
Jah, head raadiokuulajad, sul on täiesti olnud õigus, et aasta on läinud väga kiiresti, on olnud väga töine aasta, väga palju on selle aastaga korda saadetud, väga palju plaane on uueks aastaks ja et me saaksime nad kõik korralikult ellu viidud, mida me oleme siin plaaninud. Selleks ma soovin meile kõigile ja ka Eesti rahvale väga palju jõudu, head tervist ja mis kõige olulisem isegi täna tervise kõrval, see on tarkus.
Jah, ja mina soovin ka kõigile mõistust ja jõudu. Meid põlvili ei suru ja meie tuleme kõigest mudast välja. Ikka võitjatena, nii et sooviks kõigile ka jõudu võiduks.
Aitäh, härrased! Ja püha sõda ei ole veel lõppenud. Olgu meil kõige sitem seljadaga.
Love. Saade on salvestatud 2018. aastal.